እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخذكم يخون أزيكم زتفتكم سمعتي سنناي فقال إجزي أبير كوين دو ما بازلوم معانتي كان بحدش كنا راقب كيلنا لو ناسم إجزي أبير بروخ يخون بس ساعة زد ما أبتزحالة فإجزي زجمرنا يو شابعي معرف وانجلي وهانسينا كنزار عرب إجزي أبير مسكن أو قويتانا مدحنان يسوس كرسوس أب بيت مقدس كمهر كم زجمر رئينا نيرنا أب تبيت مقدس كمهر كلا دو ما قلة سبات حيواي كبلو وخلو قلي أم دماء يسحي تالو مسحاتيو نابلو بزعبو أزلوم أمال خاقتا كمزو التفلالي الرئينا نيرناك زيابير مسكن أمو داتا دماء قويتا يسوس كرسوس بزعبار أسو زر تزاربو زرباتات الرئينا كمزو نبرنا زر زكاري زيابير مسكن لومي أبتنا يمو داتا زرعنا يومالت كاب سلاسان حدن سكاب سلاسان أربعتن زلو حساب بمنباب مدبنا كنجمرينا زيابير مسكن اسكا نابزنا يلوم معانت مدبنا مسحفتي موزيت صحيه بزا مزمور زيا ني زيابير نملكو
دبي حبو زمبريو دبي حبو زمبريو
Bye.
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚአን ስለ ሐፍተይ ሙዚቃ ጸሐየን ይመስገን እናበልኩ ንሐፍተይ ሙዚቃ ጸሐየ ድማ አብተ ዘላቶ እግዚአብሔር ይባርካ ክብል ደሊ ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድካ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እንሆ ድማ ሐጅ ሰናይ ፍቃድካ ኮይኑ አብዚ ስፍራዚ ክንራከብ ስለዝረዳካና ነመስክነ ካሎና ብሩኽ እግዚአብሔር አምላኽና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕጂ እውን ክትምዕደና ክትመኽረና ክተሳልየና ክተሳግረና ብነገር ኩሉ ድማ ክትረዳእና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ዙርያ መዓድኻ ስለ ዝኣኻኸብካና ኣቦ ንዘፍቅሮም ውሉዱ ከም ዝዛረብ ክትዛረበና ኣብ ዙርያ መዓድኻ ኣኪብካና ኣለኻ እሞ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሎሙ እውን ብዘይ ምኽልካል ቃልካ ሓሳብካ ክትነግረና ንጽሊ ኣሎና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንሕና እውን ክንሰምዓካ ናብ ምስትውዓል ዘበለ ልብና ክትህድቦ ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሕጂውን ንጽሊ ኣሎና ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ሰማዕቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም እታ ንምድሓን ሓጻር ዘይኮነት ኢድካ ንሰናይ ነገር ናብኣታቶም ክትልእኻ ይጽሊ ኣለኹ ኣብ ቃልካ ፈውስሎ ኣብ ቃልካ መጽንናዓሎ ኣብ ቃልካ እውን ሰላም ኣሎ ናይ ቃልካ በረኸት ኣብ ሰማዕቲ ክበጽሕ ይጽሊ ኣለኹ ናይ ቃልካ መንፈስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ሰማዕቲ ክበጽሕ ይጽሊ ኣለኹ ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕለ በለ ብትፈት ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እስከ መታናይ መወዳእታ ሓሳብ ኣብዝ ሓለፈ መደብና ዝነበረት ካብ 31 ስጋብ 34 ብምንባብ ናብዚ ናይ ሎም መዓልቲ መደብና ክንሰግር ኢና ከምዚ ድማ ትብል ካብቶም ህዝቢ ከዓ ብዙሓት ብኣመን እሞ ክርስቶስ ምስ ዝመጽኸ ካብዚ ንሱ ዝገበሮ ትእምርቲ ዝበዝሕ ዶ ክገብር ኢሉ በሉ ፈሪሳውያን ድማ እቶም ህዝቢ ብዛዕባኡ እዚ ኢሎም ከም ዘጉደምረሙ ሰምዑ ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን ከዓ ክሕዝዎ ገላውኡ ለኣኹ ስለዚ የሱስ ግና ቁሩብ ዘመን ምሳኻትኩም እየ ናብቲ ዝለኣኸኒ ከዓ ክኸይደ ክደልዩኒ ኣይክትረኽቡንን ኢኹም ናብቲ ኣነ ዘለኽዎ ከዓ ንስኻትኩም ክትመፁ ኣይኮነልኩምን ይበሎም ይብለና ዮሃንስ ወንጌል 7ይ ምዕራፍ ካብ 31 ስጋብ 34 ከምርኢ ከሎና ጐይታ ንፈሪሳውያን ግዜኡ ምስ በጽሐ ክሕዝዎ ከም ዝኽእሉ ግዜኡ ከይበጽሐ ግን ብፍጹም ከም ዘይክእል እዩ መሊሱሎም ተፈልይዎም ከም ዝኸይድ እውን ነጊርዎም እዚ ክብል ከሎ ብዛዕባ ትንሣኤን ዕርገቱን ምዝራብ እዩ ካብኡ ንድሕሪት ዝኾነ ነገር ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም ሞይቱ ምስ ተንስአ ናይ ዘፍቅድዎ ኣእዳው እምበር ናይ ጸላእቶ ኣእዳው ከምዘይትንክፍዎ ኣስተፊልኩም ዘለኹም እተፈትኹም ሰማዕቲ እስከ ቐጺልና ዘሎ ሓሳብ ንርአ ስለዚ ኣይሁድ ንሕና ክንረኽቦ ዘይኮነልናስ እዚ ናበይ ክኸይድ ኮን ሓሊን እዩ ናብቶም ኣብ ሃገር ጽርኢ ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ደኹን ክኸይድ እሞ ነቶም ጽርኣውያን ክምህር ሓሲቡ ኮይኑ ክደልዩኒ ኣይ ክትረኽቡንን ኢኹም ናብቲ ኣነ ዘለኽዎ ክትመፁ ድማ ኣይኮነልኩምን እዩ ዝብሎ ቓልሲ እንታይ እዩ ተባሃሃሉ ይብለና ዮሃንስ ወንጌል 7ይ ምዕራፍ ካብ 35 ስጋብ 36 ክንሪኦ ከሎና ሕጂ ናብ መወዳእታ ናይቲ በዓል በጺሕና ኣሎና ኣብቲ መቕደስ ካብ ቅድሚኡ መዓልትታት ብዝተፈለየ ዕጽፊ ማይ ዝፈስስ ኣብታ መዓልትት እያ እዩ እስራኤላውያን ብምድረ በዳ ይጓዓዝሉ ኣብ ዝነበሩ ዘመን እግዚኣብሔር ካብ ከውሒ ማይ ከም ዝሃቦም ንምዝካርዩ ነቲ ስርዓት ዘካይድዎ ዝነበሩ ጳውሎስ ድማ እቲ ኸውሕቲ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ይዛረብ እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 14 ሓቀኛ ማይ ወይ ናይ ህይወት ማይ ዝህበና ንሱ ወዲ ኣምላኽ ዝኾነ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ እስከ ፍቕዲ 37 ንራይ በታ ድሕረይት ዓባይ መዓልቲ በዓል ኢየሱስ ደው ኢሉ ጨደረ በለውን ዝጸምአ እንተሎ ናባይ ይምጻእ እሞ ይስተ ኣሜን ኣሕዋተይ እዚ ኣባህላ ነጻ ናይ ምምራጽ ነጻነት እዩ ዘመልክት ዝጸምአ እንተሎ ክብል እንከሎ ንዓይን ንዓኻትኩምን ዘካትት መልእኽት እዩ እግዚኣብሔር ህያብ ኣቕሪቡልና ኣሎ እዚ ናቱ ምርጫ እዩ ዝጸምአ እንተሎ እዩ ዝብል እቲ ቅዱስ ግብዥኡ ኣሕዋተይ ጸሚኢኹም ዶ ኣለኹም ወይ ድማ ካብዚ ዘየዕግብን ጽምእኻ እውን ዘየርውን ናይዚ ዓለም ማይ ትሰዲዶ ኣለኹም ትሰትዩዶ ኣለኹም ዝፀምአ እንተሎ ይምፃእ እሞ ይስተ ይብል ኣሎ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ። ክቡር ሰማዒ፣ በዚ ሰዓት እዚ ከማን ንቅዱስ ፅውዑ ተቐቢልካ ናብኡ ብምምፃእ ከም መድሓኒኻ ክትቅበሎ ትኽእል ኢኻ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንሱ ድማ ካብ ከብድኻ ቁፅሪ ደይብሉ ፈልፋሊ ዓይኒ ማያት ከውሕዘልካ እዩ። ብኣይ ዝኣመነ እቲ ጽሑፍ ከም ዝበለ ካብ ከብዱ ሩባታት ናይ ህይወት ክውሕዝ እዩ። የሱስ ገና ስለ ዘይከበረ መንፈስ ቅዱስ ኣይወረደን ነበረ እሞ እዚ ብዛዕባ እቲ እቶም ብኡ ዝኣመኑ ክቕበልዎ ዘለዎም መንፈስ ቅዱስ እዩ እተዛረበ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል 7 ምዕራፍ ካብ 38 ስጋብ 39። የሱስ ገና ስለ ዘይከበረ መንፈስ ቅዱስ ንሰባት ኣይተዋህበን ነይሩ። ክሳብ በዓል 50 ግዜ መንፈስ ቅዱስ ኣይመፀን ነይሩ። ካብዚ መዓልቲ እዙ ንድሓር ግን ኣብ ውሽጢ ኣመንቲ ክብርን ንዅሎም ድማ ሓደ ኣካልን ክገብር መጺኡ። መንፈስ ቅዱስ ኣብቲ ግዜ እቲ ምምፁ የሱስ ናብ ዝፋን እግዚኣብሔር ምብጽሑ መረጋገጺና እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። 7 ምዕራፍ ፍቕድ 40 ንርአ ሽዑ ካብቶም ሕዝቢ ሓያሎ እዚ ዘረባ ዝሰሚዖም እዚ ብሓቂ እቲ ነቢይ እዩ በሉ ይብለና። ገሊኦም ኣሚኖም ናብኡ ተመሊሶም እዮም። ገሊኦም ካብቲ ማይ ህይወት ክሰትዩ ጀሚሮም እዮም። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። 41 ካልኦት እውን እዚ ክርስቶስ ይበሉ፣ ገሊኦም ግና ክርስቶስ ድኾን ካብ ገሊላ ዝመጹ ኮይኑ እናበሉ ከም ዘላገጹ ኣብዚ ኣብ 41 ይነግረና ኣሎ። ገሊኦም ኣሚኖም እዮም፣ ገሊኦም ድማ ኣይኣመኑን። ኣብ ዘመንና እውን ከምኡ እዩ ዝኸውን ዘሎ። እቲ ሓደ ኣሚኑ ክድሕን ከሎ፣ እቲ ሓደ ድማ ኣእጋሩ ናብ ሞት ይቕልጥፍ ኣሎ። ኣዝዩ ዝሐዝን ነገር እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ዮሐንስ ወንጌል 7 ምዕራፍ ካብ 42 ስጋብ 43 እቲ ጽሑፍ ዶ ክርስቶስ ካብ ዘርኢ ዳዊት ካብታ ዳዊት ዝነበራ ዓዲ ካብ ቤተልሔም ከም ዝመጽእ ኣይነግርን እዩ በሉ። ሽዑ ኣብቶም ህዝቢ ብዛዕባኡ ከም ብሓድሹን ምፍልላይ ኮይኑ ማለት እዩ። ንሱ ካብ ዘርኢ ዳዊት እዩ፣ ዝተወልደሉ ኸዓ ኣብ ቤተልሔም እዩ። መጀመርያ ናብዚ ዓለም ክመጽእ ከሎ ብኸምዚ ኹነታት እዩ። ኣብ ቤተልሔም ወላ እንተ ተወልደ፣ ምድራዊ ኣገልግሎቱ ግን ኣብኡ ኣይተወሰነን። እዞም ሰባት እቲ ሓቂ ንምፍላጥ ድሌት እንተ ዘይህልዎም ነይሩ እቲ ትንቢት ብልክዕ ከም ዝተፈጸመ ምተረድኡ ነይሮም። ናብኡ መጺኦም ማይ ሕይወት ክሰትዩ ጸዊዐምዎ። ንሳቶም ግን ንእምቢትኦም እዚ ሰበብ እዚ ኣቕሪቦም ካልኣይ ሳዕ መጺኡ ክሳብ ዝነግስ ብዛዕባ የሱስ ዝተፈላለየ ሓሳብ ክህሉ ናይ ግድን እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ገሊኦም ከዓ ክሕዝዎ ደለዩ፣ ኢዱ ዘለዓለሉ ግና የልቦን ይብለና 7:44 ወንጌል ዮሐንስ። ዝኾነ ሰብ ክሕዞ ዘይከኣለ ጊዜኡ ስለ ዘይበጽሐ እዩ። ቀጺልና ንርአ እቶም ገላው ኸዓ ናብ ሊቃውንቲ ካህናት ፈሪሳውያንን መጹ። ንሳቶም ድማ ከመይ ከ ዘየምጻእክምዎ በልዎም። እቶም ገላውኡ ከምዚ ሰብኣይ እዚ ገይሩ ከቶ ሰብ ኣይተዛረበን ኢሎም መለሱ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል 7 ምዕራፍ ካብ 45 ስጋብ 46። እዞም ሰባት ብዛዕባ የሱስ ዘገርም ምስክርነት እዮም ሂቦም። ከምዚ ሰብኣይ እዚ ገይሩ ከቶ ሰብ ኣይተዛረበን ኢሎም መስኪሮም። ንሱ ዓብዪ መምህር እዩ። እንተኾነ ግን ምድሓን ዝረኸብና ብትምህርቱ ዘይኮነስ ብሞቱን ትንሣኤኡን እዩ። እስከ ቐጺልና ንርአ ፈሪሳውያን ከዓ ንስኻትኩምን ዶ ስሒትኩም ኢኹም? ካብ መኳንንቲ ወይ ካብ ፈሪሳውያን ብኡ ዝኣመነ ዶ ኣሎ? እዚ ሕጊ ዘይፈልጥ ህዝቢ ግና ርጉም ኢሎም መለሱሎም። ሓደ ካባታቶም እቲ ቕድም ብለይቲ ናብ የሱስ ዝመጸ ኒቀዲሞስ ሕግና ኸ ንሰብዶ ቅድም ከይተሰምዐን እቲ ዝገበሮ ከይተፈልጠን ይፍረዶ እዩ በሎም። ንስኻ እውን ዶ ካብ ገሊላ ኢኻ? መርምር እሞ ካብ ገሊላ ነቢይ ከምዘይትንስእ ክትርኢ ኢኻ ኢሎም መለስሉ። ኵሎም ከዓ ነናብ ቤቶም ከዱ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል 7 ምዕራፍ ካብ 47 ስጋብ 53። እዚ ኒቀዲሞስ ብለይቲ ናብ የሱስ ዝመጸ ሰብ እዩ ነይሩ። በታ ምሸት እቲኣ ብጐይታ ኸይኣመነ ኣይተርፍን እዩ ኢለ ይሓስብ። እዚ ፈሪሳዊ ግን ምእንቲ የሱስ ይማጐት ኣሎ። ስለዚ ድማ ብናይ ላግጺ ኣዘራርባ ንስኻ ውንዶ ካብ ገሊላ ኢኻ ኢሎሞ። እዚ ንዕኡ ውርደት እዩ ነይሩ። የሱስ ካብ ገሊላ ኣይኮነን ወፂኡ፣ ወይ እውን ካብ ቤተልሔም ኣይኮነን መጺኡ። ንሱ ካብ ሰማይ መጺኡ፣ ሕፃን ተወሊድልና ወዲ እውን ተዋሂቡና እዩ ይብል ኢሳያስ 9:6። ኵሎም ከዓ ነናብ ቤቶም ከዱ ዝብለና ሓሳብ ንየሱስ ኣብ ቤቱ ዝዓደሞ ሰብ ከም ዘይነበረ እውን ይገልጸልና እዩ። ናይ በዓል ምሸት እኳ እንተ ነበረ የሱስ ግን ናብ ደብረ ዘይቲ እዩ ኸይዱ። ኣሕዋተይ ንስኻትኩም ከ እንታይ ተሓስቡ? ንየሱስ ገዲፍና ነፍሲ ወከፍና ነናብ ገዛና ኬድና ዶ ንኸውን? ويس أفقرون أبتبرحانون كنبر تسوعو أكبرنا تقبلنا لنا مالت لبنا نقويت أسوس كريسوس هيبنا يودو نخوون مغنياتو سبات نسبات لبوم بمحاب بتفلتيوم قطر دي بلوم سبات لبنا نهبوم نتازهبنا يوم لبدما سيروم ومرسولنا قلة اكزي أبير زرد أم سبات دما نتا لبنا يعقبوه جن نقويت ألبو هيبو سقاب حجز التقود أسب رئينا عين فلتنينا سلازي لبنا نقويتا كنهبو ألونا فريساويان نابقز أم سلازي عدمو بزح كنقرم يبلنا نحناون ناب لبنا نتحر أدي عديمنا يخينا جن كاباتاتهم زقددنا إنا النقوون زولنا التفتقم سمعتي شابعي معراف قدس يوهان زيت عفوان قل إذا سمعكم إنيرو نابشامنا معراف كنسقرينا قدوس يوحنس زتحف وانجيل معرف شمونته عند حساب نايزي معرف زي يسوس عبيت مقدس ان مهارة امن زرنا زتتحز سبيتي يقرقم زبال الله كنرينا ابتنا ما جمرتا تحسو ازو معرف زي جمر بحانتي امن زرنا اتتحز سبيتي يوحنس حر اقات اميوي كنتا الدحر مقلات ونعو مسرت بمقبار أسعب أبلو تمرتينا يمنطع لمدي اللو إيو كل جزيء عند حراس توعيلنا لقينا أبز معرفون كم مخجبر كلنا أنري أزولنا مزع سبيتي بزت تحز ملكع أمم جو يسوسنا حيمان وتمرحت النجار تلعلونيرو نزي مسرت بمقبار جو يسوس بزعب برهان علم زقلت تمرت اللو إنجزي أبي رزت تمسكني يكون أبز معرف زت تقصينا إذا سبيتي تاريخ أبت تنتوي بخروج صحفات يترقبن كما اتفلتوا حدش كيدان بقانق اقريخي تتحيفو عبتي زمنتي الزنبرو بخرو تصحفات تأكيبهم حدش كيدان كوينو كابو قطعلم دما نابقالق انقاطات تترقيمهم اتينا اقريخ حدش كيدان الزنا ازاسة بيت تاريخ اياس فورون انتخونا قن كم توستخي عبتي مودة تامعراف اغميتو والو كاليقنا اقريخ متصحف دما نزي تاريخ عبتي معراف عبراكيت جيرو اغميتو والو نمنتاي كاف غلغله بخرو صحفات كمز تتغدفه اغوستينوس كزارب كلو امنزرانت كي تبابع كاف زبل حساب كمز خونه يغلط يخونمبر بملؤو اتمعراف بحفشا انت دارينايو بفصمنا امنزرانت ز تبابع حساب يبولون كمان حاجه زوغز حساب كمز لهو كنردا نخلينا اتفتكم سمعتي اسك كاب حاده سغاب كلته يسوس نتا امن زرا سبيتي يقرا كم زبل الله حدن كلتن بمنباب كنجمر عينا يسوس غنا ناب دبر زيت قدا مدر مس وغحي انغيو كم بحدش ناب بيت مقدس مصه بزلو تزبونا ومصه تقميتو خا يمهرم نبر يبلنا يوحنس وانجيل شامنا معرف كاب حدس كاب كلته ابتا ز حلفت مشات مرحت حيمانوت اخيبا غيرم كم زنبرون بزعبا يسوس تما مسيح مخانو ابت زبي مفللاي تفطيرو كم زنبران نذكرينا ني قديم واستمام انت يسوس تخراخيرون يريو مالت زكعالو كل سب نابغزو كخيت كلو ني يسوس زعدمو سباي نبرن نصبحيتو انغي هونا بيرسالم متيو نابيت مقدس كيدو خا كمر جميرو كاب سلسه سغا باربعته كمري كلونا صحافتن فريساويان اندما ابزموت اترقبس سبيتي ناقو امصيوم اما اكل دو ابيلوم ممر إذا سبيت زي آكت زمو خلاتة حزا بلو يبلنا يوانس وانجل شمون تقاب سلسة سقاب أربعته كنن ببخلنا كاب زمنا حيمانو تمرحتي زرعي و نورام زخونا نلعلي انتا عانت شكانا كهلو كمزخير اي فلتن يسوس عبيت مقدس انام حرقلو بدحري تهزبو غينا مربشني رم مالتيو بدحريو حانت سبيتي كرانا زد تقدده چاقرا زد تبتاتنا عب كلمة تهزبي تقاتو عبي لما إذا سبيت زيا كتمن زرت تحزا إن بلوك غسوا جميرهم رجت يو إذا سبيت بدلنا مخانا زخنة رتر يلن زجبرو تحتياتيو حتياس لزخنة الماء يو قويتا كيدي دقين كحتيات عيت سريع زبلا أمو دات خفان واقلو እዞም ሰባት ነቲ ሕጊ ጽቡቅ ገይሮም ይፈልጥዎ እዮም። እቲ ሕጊ ዝብሎ ኣብ ሰበይቲ ብጻዩ ዝዘመወ እቲ ዝዘመዎን እታ ዝዘመወትን ሞት ይሞቱ ይዝብል ኣብ ዘለዋውያን 20 ጥቕሳ 10። ስለዚ እቲ ምስኣ ዝዘመወ ኣበይ ኣሎ? ነቲ ሰብ ብዘይምቕራቦም ነቲ ሕጊ ብዝግባእ ኣብ ግብሪ ዘይምውዓሎም እዩ ዘርእየና፣ ወይ ድማ ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ቁርብተይ ዘይምስቱ ዓልድዩ ወላ እውን ነቲ ሰብ ኣበይ ሓዲጎሞ ንዓና ሕቶ ዝኸውን ነገር እዩ። ከምዚኣ ዝበለት ከዓ ብዳርባ ኣምኒ ከትመውት ሙሴ ብሕጊ ኣዚዙና ኣሎ። ንስኻ ኸ ብዛዕባኣ እንታይ ትብል በልዎ? መኽሰሲ ምእንቲ ክረኽብሉ እዚ ኢሎም ፈተንዎ። የሱስ ከዓ ደኒኑ ኣብ ምድሪ በጻብዑ ኣብ ምድሪ ጸሓፈ ይብለና ካብ 5-6 ክነንብቦ ከለና። ብዛዕባ ሕጊ ሙሴ ዝተዛረብዎ ልክዕ እዩ። ከምቲ ሕጊ እንተ ኾይኑ ብእምኒ ተቐጥቂጣ ኸትመውት ነይርዋ። እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ግን ንየሱስ ኣብ መፈንጥራ ንምእታው እዩ። ናይ ሙሴ ሕጊ ዝጻረር ይዛረብ ዶ ይኸውን ወይስ ካልእ መብርሂ ይህልዎ ዶ ይኸውን ብዝብል ዕላማዮም ንየሱስ ብሕቶ ክፍትንዎ ዝመጹ። ጐይታ ግን እዚ ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ሰብ ዘሎ ባዕሉ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ሓደ ካብ ናይ ሰብ ክምስክረሉ ኣየድልዮን ዝብል ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 25 ከም ዘንበብና ክንርዝንጊዕ የብልናን። እቲ ዝገብሮ ኩነታት ቀልብኻ ዝስሕብ እዩ ነይሩ። እታ ሰበይቲ ተሸማቂቓ ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው ኢላ ኣላ። እዞም ሰባት ግን ነቲ ሕፍረታን ውርደታን ዋጋ ኣይሃብዎን። ኵሎም ዓይኖም ኣብኣዮም ተኺሎም ዘለዉ። እዚ ድማ ዝበኣሰ ንስምዒታ ይጐድኦ። የሱስ ግን ዝተዛረብዎ ዘይሰምዐ ይመስል ደኒኑ ኣብ ምድሪ ይጽሕፍ ነይሩ። ምስቶም ከሰስቲ ኾይኑ ነታ ሰበይቲ ኣየጓጠጠላን። ብዝበኣሰ ምእንቲ ክትሸማቐቕ ብኽፉ ዓይኒ ኣይረአያን። የሱስ ኣብ ምድሪ ከም ዝጸሓፈ እንረኽቦ ኣብዚ ኽፍሊ ጥራይ እዩ። ካብ ማንብ ሰብ ንላዕሊ ንዕኡ ዝድግፉን ዝወቕሱን መጻሕፍቲ ተጻሒፎም እዮም። ንሱ ግን ብጀካ ኣብዚ ኽፍሊ እዚ ከምዚ ጸሓፈ ዝነግረና ዘሎ ኻልእ ዝኾነ ይኹን ነገር ዝጸሓፈ የልቦን። ንምዃኑ እንታይ እዩ ዝጽሕፍ ዝነበረ? ዝተነግረና ነገር እኳ እንተዘየለ ናተይ ሓሳብ ግን ክህብኸ ኢለ። ንድሕሪት ተመሊስና ናይ ነቢያት መጻሕፍቲ ክንምርምር ከሎና ኣተኵሮና ዝስሕብ ሓደ ሓሳብ ንረክብ ኢና። ከምዚ ድማ ይብል፣ ወ እግዚኣብሔር ትጽቢት እስራኤል፣ እቶም ዝሓድጉኻ ዘበሉ ክሓንቅዮም፣ ንእግዚኣብሔር ነቲ ህያው ዓይኒ ማይ ስለ ዝሓደጉ እቶም ካባኻ ዝርሕቑ ኣብ ሓመድ ክጸሓፊኦም ይብል እቲ ጽሑፍ። ኣብዚ ንእግዚኣብሔር ዝሓደገ መን እዩ? እታ ሰበይቲ ድያ ወይ ድማ እዞም መራሕቲ ሃይማኖት እዮም? እወ ንሶም እዮም ንእግዚኣብሔር ሓዲጎም። ስለዚ ኣስማቶም ኣብ ምድሪ ተጻሒፉ። ስለዚ እምበኣር የሱስ ዝጸሓፎ ነገር ናይቶም ሰባት ኣስማትን ዝሰርሕዎ ሓጢአትን ክኸውን ይኽእል እዩ። የሱስ ዝተሰወረ ሓጢአቶም ገሊጹ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኣበሳና ኣብ ቅድሜኻ ንሕቡእ ሓጢአትና እውን ኣብ ብርሃን ገጽካ ተቖሞለኻ ይብል መዝሙረ ዳዊት 9:8 ክነንብብ ከሎና። ኣብዚ ምድሪ ዝተሰወረ ሓጢአት ኣብ ሰማይ ግን ዝተገልጸ እዩ። እስከ ቐጺልና ዘሎ ሓሳብ ንርአይ። ካብ 7-9 ደጋጊሞም ምስ ሓተትዎ ኸዓ ቅንዕ ኢሉ ካባኻትኩም ሓጢአት ዘይብሉ ንሱ ቅድም እምን የውድቐላ በሎም። ከም ብሓድሽ ከዓ ደኒኑ ኣብ ምድሪ ጸሓፈ። ንሳቶም ግና እዚ ምስ ሰምዑ ብሕልንኦም ተረሕትዑ እሞ ካብ ዓበይቲ ጀሚሮም ክሳብ እቶም ዳሕርዎት ኵሎም በብሓደ ወፁ። የሱስ ምስታ ኣብ ማእከል ደው ኢላ ዘላ ሰበይቲ በይኑ ተረፈ ይብለና ዮሐንስ ወንጌል 8 ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 7-9 ክንርኢ ከለና። የሱስ ፈራዲ ንምዃን ዘብቅዕ መምዘኒ እዩ ኣቕሪቡሎም። እቲ መምዘኒ ንዓና እውን ዝጠቅም እዩ። እዚ መምዘኒ እንተማሊእና ኣብ ካልኦት ክንፈርድ ንኽእል ኢና። እቲ መምዘኒ ድማ ንሕና ባዕልና ዝኾነ ይኹን ሓጢአት ዘይብልና ኮይንና ክንርከብ ምኽኣል እዩ። ኣሕዋተይ ናታትኩም ኣይፈልጥን፣ ብወገነይ ግን መንነተይ ስለ ዝፈልጣ ኣብ ልዕሊ ኻልእ እምኒ ክድርቢ ኣይደሊን እየ። ንባዕሎም ሓጢአተኛታት ከለዉ ብዘይ ሕፍረት ንኻልኦት ዝፈርዱ ሓሳብ ክንደይ ግቡዛት ዓይነት ሰባት እዮም። የሱስ ከዓ ቅንዕ ኢሉ ብዘይ እታ ሰበይቲ ሓደ እኳ ከምዘየልቦ ምስ ረአየ፣ ኣቲ ሰበይቲ እቶም ከሰስቲ ኽዳ ኣበይ ኣለዉ? ዝፈርደ ክደ የልቦን ይበላ። ንሳ ከዓ ሓደ ኳ ጐይታ ይበለቶ። የሱስ ድማ ኣነ እውን ኣይፈርደክን እየ፣ ኪዲ እሞ ደጊንከ ኣይትበድል በላ ይብለና ዮሐንስ 8 ምዕራፍ ካብ ጥቕሲ 10-11። እዛ ሰበይቲ በደለኛ በመሰረት ሕግ ሙሴ አመንዝራ ከተባሃልዩ ዘለዋ ስለዚህም በዓር ኢየሱስ ሕግ ሙሴ ዲዩ ዝስዕር ዘሎ ብፍጹም እንተኾነ ግን አመንጎ እታ ሰበይትን አመንጎ ኃጢአታን መስቀሉ ከነበርዩ እዚ ካብ ድንግል ዝተወልደ ባዕሉ ሽግር ዝፈልጥ ናይዛ ሰበይቲ ኃጢአት ሐዊስካ ምእንቲ ናይ ኩሉ ሰብ ኃጢአት ኣብ መስቀል ክመውት እዩ ናብ ዓለም ዝመፀ ንዓለም ከድሕን እምበር ንዓለም ክፈርድ ወይ እውን ክኾነን ኣይኮነን እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም እዩ ነይሩ ኣብ ዝቕፅል መደብና ስጋም ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ዋም
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።